Tere taas, head kuulajad, osa saama piibli õpetusest. Täna jõuab pastor Aare Kimmel pühakirja sündmustega Jeesuse vangistamiseni. Kuuleme tema üle kohtumõistmisest ülempreestrite ees ning Peetruse usu tuleproovist. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim tänases missioni ajaloo lõigus Eesti missioniseltsi loomisest.
Getsemanes palvetades võitles Jeesus oma kõige olulisema võitluse ja jäi võitjaks. Nüüd oli ta valmis astuma vastu sündmustele, mis teda ootasid. Ja kohe hakkasidki sündmused arenema. Loen Markuse evangeeliumi 14. peatükist 43. salmi. Ja otse kohe, kui Jeesus alles rääkis, saabuski Juudas, üks neist 12 ja koos temaga mõõkade ja nuiadega meeste salk ülempreestrite ja kirjatundjate ja vanemate poolt. Ülempreestrid ja vanemad olid esialgselt plaaninud vahistada Jeesuse pärast pühi, et äratada rahva hulgas vähem tähelepanu. Aga läks teisiti, sest Jumal oli valinud teise aja. Tõeline paasatal pidi tapetama paasapühadel. Kahtlemata uskusid Jeesuse vaenlased, et nemad on olukorra peremehed, tegelikult aga oli nendest kõrgemal veel keegi. Ja see keegi juhtis sündmuste käiku. Loen salmid 44 ja 45. Aga tema äraandja oli andnud neile leppemärgi. See, kellele ma annan suud, ongi tema. Tema võtke kinni ja viige valve all ära. Ja Juudas tuli ja astus kohe Jeesuse juurde ja ütles, rabi, ja andis talle suud. Kuna suudlusega tervitasid tavaliselt 11 sõbrad, on Juuda suudlus kahekordselt võigas. Aga et kokku lepitud märki üldse tarvis oli, see reedab meile midagi ka Jeesuse kohta. Ta ei eristunud oma välimuse poolest teistest inimestest nii, et teda oleks võidud ilma pikemata ära tunda. Jeesus oli ka täiuslik inimene, ehkki ta oma olemuse poolest oli Jumal. Muidugi raskendas ära tundmist ka ööpimedus. Loen 46. salmi. Aga nemad panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Nii täitus Jeesuse ennustus. Inimese poeg anti patuste kätte. Jeesuse arreteerimisele reageeris vähemalt keegi ka jüngrite hulgast. Loen salmid 47-49. Ent üks juures olijaist tõmbas mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Ja Jeesus hakkas neile rääkima, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen olnud päevast päeva teie juures pühakojas õpetamas ja teie ei ole mind kinni võtnud, kuid kirjad peavad täide minema. Nende sõnadega näitab Jeesus kõigepealt, kui ebaloogiliselt tegutsevad tema kinnivõtjad. Jeesus on rahumeelne ja kättesaadav ka päeval, aga teda tullakse arreteerima nagu röövlit ja öösel pimedas. Ja teiseks ütleb Jeesus, et kõik läheb nii, nagu minema peabki, nii on ammu ennustatud. Johannese evangeeliumist saame teada, et mõõgamees on Peetrus ja ülempreestri sulase nimi on Malkus. Luukas annab peale selle veel teada, et Jeesus tegi Malkuse uuesti terveks. Jeesus ei kasutanud enda kaitsmiseks ei oma taevast meelevalda ega ka maist jõudu. Mida muud saab siit järeldada kui seda, et mõõkade ja muu taolisega Jumala riigi tööd ei tehta? Ja kus seda on üritatud, seal peab Jeesus parandama selle tagajärgi. Loen 50. salmi. Ja kõik põgenesid, jättes ta maha. Kuna Jeesus ennast ei kaitsnud, ei osanud ka jüngrid ette võtta muud kui põgeneda. Ilmselt ei olnud nad niivõrd arad, sest vastuhakku katse ju toimus, vaid rohkem segaduses. Lisaks sellele olid nad sündmuste jaoks ettevalmistamata, sest sel ajal, kui Jeesus oli neil käskinud valvata ja paluda, olid nemad magama jäänud. Ja nüüd pidid nad lõikama selle vilja. Selgub, et peale Jeesuse ja tema jüngrite oli Getsemanes veel teisigi Jeesuse sõpru. Üldse tuleb piiblit lugedes meeles pidada, et kui seal kirjeldatakse mingeid sündmusi, siis üksnes harva on juttu kõigist, kes nende juures viibisid. Näiteks, kui piibel ütleb, et Jeesus läks kuhugi koos oma jüngritega, siis lääneliku mõtteviisiga harjunud inimene mõistab seda nii, et peale nende polnud seal kedagi. Aga kultuuris, kus elas Jeesus, mõisteti seda hoopis teisiti. Minejate hulgas olid vähemalt Jeesus ja tema 12 jüngrit ja lisaks sellele ebamäärane hulk muud rahvast, keda ei peetud vajalikuks kokku lugeda ega mainida. Jukka Norvando, nende saadete soomekeelse versiooni autor räägib, et ta oma perega külastas kord Iisraelis üht beduiini perekonda, kelle pereisaga nad olid kirjavahetuse kaudu varem tuttavad. Kirjades oli mees rääkinud oma tööst, oma naisest ja kolmest lapsest. Nii arvasid külalised, et nad lähevad külla viieliikmelisele perekonnale. Selgus aga, et samas majapidamises elas veel hulk teisi sugulasi ja ainuüksi köögis toimetavaid naisi oli viis. Pereisa polnud oma kirjades pidanud vajalikuks rääkida neist ülejäänutest, sest kes siis räägib endast mõistetavatest asjadest? Seda peame arvestama ka piiblit lugedes, seal ei räägita asjadest, mis on nii kirjutajale kui ka lugejatele endast mõistetavad. Loen salmid 51 ja 52. Ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgiväel. Ja nad püüdsid teda kinni võtta, aga tema jättis linase särgi ja põgenes alasti. Seda noort meest pole Markus varem maininud ja ilmselt polekski ta teda maininud, kui poleks tehtud katset teda kinni võtta. Piibliseletajad on tegelnud ka küsimusega, kes see nooruk võis olla, ja paljud neist on teinud järelduse, et see võis olla Markus ise. Nii võis ta jätta oma evangeeliumisse tagasihoidliku jäljega endast kui evangeeliumi kirjutajast. Muidugi on see üksnes oletus, aga selles on oma loogika. Paljud arvavad, et ka Jeesuse viimne söömaaeg võis toimuda Johannes Markuse ema majas. Sealt võis Markus järgneda Jeesusele kas koos tema jüngritega või hiljem, kui Juudas koos kinnivõtjatega tuli uurima, kas Jeesus on veel seal. Igatahes näitab see juhtum, et Jeesusel on ka selliseid sõpru, kellest meie lähemalt midagi ei teagi. Oli tollajal ja on tänapäeval. Tähtsaim on, et Jeesus ise tunneb neid, kes teda armastavad. Loen 53. salmi. Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette. Ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku. Jeesus viidi Õlimäelt üle Kiidroni oru ülempreestri paleesse, mis asetses võimsa Heroodese kindluse lähedal. Tollajal oli ülempreestriks Kaifas, varem oli seda olnud tema äi Hannas. Samuti olid ülempreestriteks kordamööda Hannase neli poega. Öisel kohtuistungil osales ka vähemalt osa juutide ülemkohtu ehk Süneedrioni liikmetest. Vanemad, keda Markus siin mainib, olid reeglina saduserid ja linna juhtivad perekonnad. Samuti oli seal kirjatundjaid, kes suurelt osalt kuulusid variseride hulka. Tavaliselt ei saanud variserid ja saduserid omavahel hästi läbi, seekord aga oli neil ühine vaenlane. Loen 54. salmi. Ja Peetrus järgnes talle eemalt ülempreestri õueni. Ja ta istus koos sulastega ja soojendas ennast tulepaistel. Nii oli alanud ka Peetruse teekond oma raske langemise poole. Aga esialgu pakkus ööpimedus talle teatavat turvalisust. Loen 55. salmi. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid tunnistust Jeesuse surmamiseks, kuid ei leidnud. Nüüd oldi ootamatu probleemi ees. Jeesuse kinnivõtmine oli õnnestunud, aga millest teda süüdistada? Ta polnud langenud ühtegi lõksu, mis oli talle üles seatud. Aga kuidas sa langetad surmaotsuse inimesele, kes pole milleski süüdi? See probleem vajas hädasti lahendamist. Loen salmid 56-59. Sest paljud tunnistasid küll valet tema peale, aga nende tunnistused ei läinud kokku. Siis tõusid püsti mõned, kes esitasid tema peale valetunnistuse. Me oleme kuulnud teda ütlemas, mina lammutan selle kätega tehtud templi ja ehitan kolme päevaga teise, mis ei ole kätega tehtud. Aga nõndagi ei läinud nende tunnistus kokku. Inimese surma mõistmiseks peab tal kõigepealt olema süü, mis surma väärib. Ja teiseks pidi olema Moosese seaduse järgi vähemalt kaks tunnistajat, kes võivad seda süüd kinnitada ja kelle tunnistused ka oma vahel kokku langevad. Kui need tingimused polnud täidetud, siis ei tohtinud inimest surma mõista. Nende seaduse sätetega Jeesuse üle kohtumõistjad nüüd hädas olidki. Kuna Jeesus milleski süüdi polnud, jäi üle loota üksnes valetunnistajate ütlustele. Aga valetunnistuste häda on alati olnud selles, et tõde kipub nad paljastama, isegi siis, kui tunnistuste osas on varem kokku lepitud. Rahvas oli küll kuulnud, et Jeesus rääkis templi lammutamisest ja kolme päevaga ülesehitamisest, aga kuna nad polnud sellest õigesti aru saanud, siis liikusid selle kohta erinevad versioonid. Mida Jeesus tegelikult ütles, leiame Johannese evangeeliumi teise peatüki 19. salmist. Sealt selgub, et templi lammutajaks pole mitte Jeesus, vaid juudid ise. Enne kõike sellega, et nad Jeesust vastu ei võta. Jeesuse üle kohtupidamine oli küll kõigest farss, aga ta pidi jätma üldsusele õiglase kohtuprotsessi mulje. Kuidas seda ometi saavutada? See oli ülempreestrite jaoks tõsine pähkel. Loen salmid 60-62. Ja ülempreester, tõustes keskele püsti, küsis Jeesuselt. Kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga tema vaikis ega vastanud midagi. Taas küsis temalt ülempreester, kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Aga Jeesus ütles, mina olen see ja te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedega. Kui tavaliselt kaitsesid kohtualused end innukalt, siis Jeesus ei reageerinud valesüüdistustele üldse. See äratas imestust ega vastanud kohtupidajate ootustele. Kui Jeesus oleks vähemalt midagi öelnud, siis ehk oleks olnud võimalik tema sõnu kuidagi ta enda vastu ära kasutada. Aga Jeesus käitus nii, nagu tema kohta ennustati Jesaja raamatu 53. peatüki 7. salmis. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vaid oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Ja Peetrus ise kirjutab selle kohta hiljem oma esimeses kirjas, teise peatüki 23. salmis. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Jeesus oli oma saatuse sisemiselt juba võitnud ega kavatsenud selle kulgu enam mingil moel mõjutada. Lõpuks tuli ülempreestrile hea mõte. ta esitas Jeesusele otsese küsimuse, kas ta on Messias. Matteuse evangeeliumist teame, et sellele küsimusele nõudis ülempreester vastust elava Jumala nimel. Nii ei tohtinud Jeesus vastuseks enam vaikida. Ja sellele küsimusele andis Jeesus niivõrd selge vastuse, et seda ei saanud vääriti mõista ükski ülekuulaja. Tsiteerides Daanieli raamatut, ütles Jeesus tegelikult, et tema on kohtumõistja, kes tuleb kord taeva pilvedel. Ja edasi loen salmid 63 ja 64. Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, mis tunnistajaid meil veel vaja on? Te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis te arvate? Aga nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü. Lõpuks ometi leiti süü, mille põhjal Jeesus surma mõista ja seda ilma igasuguste tunnistajateta. Moosese seadus nägi ette, et Jumala pilkajat tuleb karistada surmanuhtlusega. Tegelikult Jeesus isegi ei nimetanud Jumala nime, kuidas võis ta siis Jumalat pilgata? Nähtavasti tõlgendati Jumala pilkamiseks seda, et nende arvates tavaline mees tunnistab end jumalikuks olendiks. Igatahes olid kõik ühel meelel selles, et lõpuks oli leitud see, mida nad meeleheitlikult otsisid. Loen 65. salmi. Ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle, ütle prohveti kombel, kes see oli. Ja teenrid jagasid talle kepihoope. Siin on siis pilt Jumalasse uskuvatest inimestest, kes teotavad oma Jumalat ja peksavad teda rusikate ning keppidega. See filmilõik ei vaja kommentaare, sest inimeste käitumine kõneleb ise enda eest. See näitab, milline elukas inimene oma olemuse sisemuses tegelikult on. Ja selliseid pilte on maailma ajalugu täis. Inimeste käitumine näitab nende tõelist palet just seetõttu, et nad ei tea, kellega on tegemist ja seetõttu käituvad loomulikult, nii nagu nendele tegelikult on omane. Tavaliselt inimene nõnda ei käitu lihtsalt põhjusel, et ta kardab karistust. Aga taolised juhtumid pakuvad head võimalust elada välja oma tõelist olemust. Peetrus oli järgnenud Jeesusele ülempreestri õuele. Seal tabas tedagi tuleproov. Loen salmid 66-70. Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri teenija tüdruk ja, nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa vaadates, ka sina olid selle naatsaretlase Jeesusega. Aga tema salgas, ma ei mõista ega saa aru, mida sa kõneled. Ja ta läks sealt välja eesõue. Ja nähes teda seal, hakkas sama teenija tüdruk jälle ütlema juures seisjatele, et see on üks nende seast. Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks juures seisjaid taas Peetrusele, tõesti sina oled nende seast, sinagi oled ju galilealane. Nendest masendavatest hetkedest ülempreestri õuel on võinud rääkida ainult Peetrus ise. Üks ainus ülempreestri teenija tüdruk paneb suure ja enesekindla sangari salgama Jumala poega. Ja see ei toimu mitte ainult üks kord, otse kui kuidagi kogemata, vaid korduvalt nii, et pole enam võimalik vabandada ennast ka komistamisega. Loen salmid 71 ja 72. Tema hakkas aga sajatama ja vanduma. Ma ei tunne seda inimest, kellest teie räägite. Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli talle öelnud. Enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Ja ta puhkes nutma. Väga väike on tegelikult see vaprus ja jumalakartus, mis inimesel on välja pakkuda omast käest. Kui tuleb tõsine hetk, siis veab see alt. Seda pidi Peetrus nüüd alles õppima. Kui Jeesus varem Peetruse salgamist ennustas, oli Peetrus täiesti kindel, et sellist asja ei saa juhtuda. Ja pole vähimatki põhjust kahelda, et ta mõtles seda täiesti tõsiselt. Häda seisnes hoopis selles, et Peetrus ennast veel tegelikult ei tundnud. Ja Jumal ei saa rajada midagi tõelist inimlikule enesekindlusele, mis on küll innukas, aga milles puudub tõeline enesetundmine. Tegelikult on selline enesekindlus üksnes inimese lihaliku olemuse väljendus, mis seekord lihtsalt ajab vaimulikku asja. Inimene ise mõtleb seda küll siiralt, aga see ei muuda asja olemust. Kui Jumal sellist suhtumist kasutaks ja õnnistaks, siis see üksnes kasvaks ja asi läheks hullemaks. Sellepärast peab Jumal laskma uskliku inimese enesekindlusel täielikult kokku variseda, et siis anda talle selle asemele midagi paremat. Nagu ütleb Paulus, Jumala vägi saab inimese nõtruses täie võimuse. Teine kiri korintlastele, 12. peatüki 9. salm. Kui Jeesus rääkis Peetrusele tema salgamisest ja Peetrus sellele eriti kindlalt vastu vaidles, siis jäi mulje, et vaidluses jäi Peetrus võitjaks. Nüüd pidi Peetrus kibedate pisaratega veenduma, et Jeesus ei rääkinud tühje sõnu. Seda peavad õppima kõik teisedki, kes selles seni pole veendunud. Jeesus tunneb meid paremini, kui me isegi ennast tunneme. Aga kui Jeesus meie tõelise olemuse paljastab, siis mitte selleks, et meid hävitada, vaid selleks, et anda meile tõeline tugevus. Hiljem sai Peetrus Jeesuse andeks andmise osaliseks ja siis ei olnud ta enam enesekindel. Tema usk sai õigel viisil uuendatud. Pärimuse järgi suri Peetrus märtrina Roomas. Siis Peetrus oma issandat enam ei salanud. Tema tugevus ei seisnenud enam temas eneses.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Jeesusule kohtumõistmisega. Kuid nüüd on sõnajärg Piret Riimil, kes tänases missioni ajaloo lõigus räägib Eesti missioniseltsi loomisest.
Marika Metsala kirjutab oma missionialases uurimustöös, et Eesti iseseisva missioniseltsi loomise mõte tekkis esimesena 19. sajandi lõpul Muhu kirikuõpetajal Arnold Nerlingil, kes ise oli olnud 5 aastat missionärina Indias. Nerlingi ettepanek ei saanud kirikuringkonnas toetust, kuna arvati, et odavam tuleb ühte suurt Leipzigi seltsi toetada. Kolga Jaani kirikuõpetaja Villem Reimann, kes oli isamaaliselt meelestatud, toetas samuti mõtet iseseisvast missioniseltsist, kuna talle ei meeldinud sakslastega koos töötada nende poliitiliste vaadete pärast. Ka oli eestlastele takistuseks saksa keele oskuse nõue, mille pärast ainult vähesed Leipzigi kooli õppima pääsesid. Ent ka Reimann ei leidnud nii palju toetajaid, et iseseisev missioniselts oleks võinud sündida. Küll langes tekkinud mõttevahetuse tagajärjel Leipzigi seltsi toetajate arv. Suured kogudused keeldusid andide saatmisest Saksamaale ja toetasid edaspidi rohkem hoopis Soome missioniseltsi. 1919 tekkis missioni ringkondades mõte pöörduda Soome missioniseltsi poole palvega, et Eesti võiks teha missionitööd Soome seltsi ühe haruna. Jumal juhatas aga asja nii kaugele, et samal sügisel oli Eestis kirikukongress, kus otsustati Soome missioniseltsi asejuhataja mõjutusel rajada iseseisev Eesti missioniselts. Eesti Evangeelne Luteri Usu Missioni Selts asutati 16. septembril 1919. Asutavast koosolekust Tallinna linnamissioni saalis võtsid osa umbes 50 kirikuõpetajat, kes olid viibinud Tallinnas esimesel Eesti kirikuõpetajate sinodil ning mõned väliskülalised. Valiti komisjon, kes töötas välja põhikirja, mis registreeriti paari kuu pärast. Eesti Missioni Seltsi esimene ametlik koosolek peeti 11. detsembril 1919. Seltsi juhatajaks valiti Kose õpetaja Harald Põld. Juhtkond sai 4-liikmeline ning nõukogu 12-liikmeline. Seltsi eesmärgiks oli Jumala sõna kuulutamine paganaile, kodumaal välismissioni vastu huvi äratamine ja süvendamine ning välismissioni toetamine. Missioni seltsi tegevuse raskuspunkt lasus kodumaisel teenimistööl. Missioni huvi äratati äratusliku sisuga kuulutustöö ning missioni kirjanduse kirjastamise ja levitamise abil.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.